On se veikeetä tavata ihmisiä nyt ihan tällaisen joukoin täällä, kun on tottunut nytten noin 5 kuukautta puhumaan niin, että tuijotat mustaa pientä pistettä. Se oli oma haasteensa näin alkuun, ja siinä koki, että vähän jollain tavalla pikkasen menee tälleen mukavuusvyöhykkeensä ulkopuolelle, mutta kyllä siihen tottui. Ja nyt sitten tämä on nyt osoitus siitä, että miten tottuvainen ihminen on, kun nyt sitten taas pääsee puhumaan tällä tavalla paikan päällä olevalle joukolle. Ja tässä tällaisessa tilanteessa on jotain kyllä, mitä ei pääse tapahtumaan, jos sä ikään kuin nauhoitat verkkoon. Sillä on oma paikkansa ja sillä oli ainakin tähän asti sillä on ollut oma paikkansa, ja me kiitetään Jumalaa teknologiasta ja siitä, mitä hän on mahdollistanut. Maailmassa on erilaisia paikkoja, missä teknologia on ehdoton meidän sisarillemme, velillemme, koska he eivät voi kokoontua tällä tavoin kuin me nyt kokoonnumme. Mutta olen iloinen ja kiitollinen Jumalalle siitä, että nyt kun Jumalan sanaa pääsee jakamaan näin, niin se voi ihan kohdistaa paikan päällä oleville ihmisille. Tämä psalmi, jonka te kuulitte äsken, oli psalmi 100. Ja se toimi vanhan liiton jumalanpalveluselämänä eräänlaisena johdantona tai tällaisena kutsupsalmina. Eräänlainen alkulaulu, niitähän psalmit ovat. Alkulaulu ikään kuin, joka johdattaa Jumalan kokoontuneen kansan siihen itse varsinaiseen hetkeen, kun aletaan palvomaan Jumalaa. Siinä oli omat säädöksensä ja lakinsa, jossa oli tietyt henkilöt tietyillä paikoilla ja kaikki toimi ikään kuin tälleen rasvatusti. Ei tietenkään aina se mennyt niin kuin piti, ja me voidaan Israelin kansan historiasta lukea siitä, että riippuen vähän kuninkaasta, kuinka vakavasti hän suhtautui Jumalan antamiin säädöksiin, niin se sitten näkyy myös hyvin pitkälti siinä, kuinka yhteistä Jumalan palveluselämää toteutettiin. Mutta niin kuin sanoin, tämä psalmi 100 on eräänlainen tämmöinen niin kuin kutsu Jumalan kansalle. Kutsu tulla kokoon yhteen, kokoontua yhteen, ja se myös kertoo meille, miksi meidän tulee kokoontua yhteen. Tämä on hyvinkin Raamatussa yksi niistä monista muista totuuksista, joita se meille välittää. Niin yksi semmoinen hyvinkin merkittävä totuus, nimittäin se, että Jumalan kansa on aina ollut kokoontuva kansa. Jumala ei ole lunastanut itselleensä vain joitakin tiettyjä yksilöitä. Hän on lunastanut itsellensä kansan. Kyky olla sosiaalinen, kyky kaivata yhteisön elämää ympärilleen, on kyky, joka on lähtöisin Jumalasta itsestään. Jumala, joka on kaiken sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden alkuperä ja lähde ja ydin. Isän, pojan ja pyhän hengen välillä. Meidän Jumalamme ei ole yksinäinen Jumala. Hän ei luonut tätä kaikkea näkyväistä kuin myös näkymätöntä todellisuutta sen takia, että hän olisi kärsinyt yksinäisyydestä. Tai että hänellä olisi ollut tylsää. Isän, pojan ja pyhän hengen välillä on vallinnut aina täydellinen harmonia. Täydellinen ilo ja onnellisuus. Isä on iankaikkisella rakkaudella rakastanut poikaansa, ja poika on aina vastannut tähän isän rakkauteen omalla kuuliaisuudellaan. Ja isän ja pojan välinen suhde on kierrottu yhteen pyhän hengen rakkauden voiman välityksellä. Ja kun Jumala loi tämän kaiken, hän halusi luoda tämän näyttämöksi siitä, mitä isän, pojan ja pyhän hengen välillä on. Hän ei ole luonut meitä sooloilijoiksi, ei erakoiksi, ei yksinäisiksi ratsastajiksi. Hän on luonut meidät olemaan yhdessä. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen juuri omaksi kuvaksensa. Ja Raamattu kertoo meille sen, kun ensimmäinen ihminen käveli täällä maan päällä. Ja elettiin maailmassa, jossa ei vaikuttanut lankeemus, ei rappio, ei sairaus, ei kärsimys, ei kuolema. Mutta silti Jumala sanoi, että jokin ei ollut hyvin, vaikka meillä kerrotaan Raamatussa ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku päättyy niihin sanoihin, että kun Jumala oli luonut kaiken, hän katsoi sitä ja sanoi, että se oli sangen hyvä. Se alkukielessä se oikeastaan niin kuin korostaa, sitä ei voi, niin kuin, se ei ollut ainoastaan hyvä, vaan se oli oikeasti niin kuin todella hyvä. Kun Jumala katsoo niin kuin omaa kätten työtään, niin hän sanoi, että siitä tuli kyllä hyvä, vaikka itse sanonkin. Mutta kun Jumala katsoi ihmistä, jonka hän oli luonut kuvaksensa, hän totesi, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Hän ei saanut kaltaistansa tai tarvitsemaansa seuraa kasveista. Hän ei saanut tarvitsemaansa seuraa eläimistä tai tietynlaisista vuoden ajoista, ei auringosta, ei kuusta eikä muistakaan taivaan kappaleista. Hän tarvitsi elämän kumppanikseensa jonkun, joka on hänen itsensä kaltainen, joka muistuttaa häntä, joka on ikään kuin jonkinlainen peili hänelle. Ja näin Jumala loi myöskin miehelle kumppaniksi naisen. Tämä ei Raamatussa välitä meille pelkästään vaan niin kuin tätä avioliiton merkitystä, vaan se on myös, se kattaa myös ylipäätään tämän kaiken tämmöisen sosiaalisuuden. Jumala loi ihmisen sosiaaliseksi olennoksi juuri sen takia, koska Jumala itse on sosiaalisuuden lähde ja alkuperä. Kun me tulemme yhteen, sillä on joku tietty syy silloin. Ja tämä psalmi 100, jonka me luimme ja kuulimme äsken luettavan, kertoo meille, miksi meidän tulisi kokoontua yhteen. Jakeessa 2 ja jakeessa 4. Nämä ikään kuin vähän niin kuin toistaa nämä tietynlaiset käskysanat täällä. Ne vaan sanotaan toisin tavoin, niin kuin hebrealaisessa runoudessa on tapana. Sanotaan ikään kuin toinen asia uudestaan, mutta vähän muutellaan vähän tietynlaisia sanoja. Palvelkaa Herraa iloiten, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemuiten. Tämä oli jae 2. Jae 4. Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. Ja sitten jae 5 alkaa sanoilla sillä. Se, että me palvelemme Herraa iloiten, tulemme hänen läsnäolonsa laulain, me kiitämme, ylistämme, palvomme häntä yhdessä, sillä onkin tietty syy. Ja se syy on jakeen 5 mukaan se, että Herra Jumala on hyvä. Jo se pelkästään riittäisi syyksi, se, että Jumala on hyvä. No mitä tarkoittaa, että Jumala on hyvä? En tiedä sinusta, mä olen kuullut muutamiakin kertoja aina, että no silloin tällöin pitki elämää, aivan niin kuin Niinankin tavoin tuossa, niin mä olen kasvanut, saanut armon kasvaa kristillisessä perheessä. Se on tietyllä tavalla toiminut jonkinlaisena varjeluksena, mutta sitten se on myös tuonut ainakin itselleni myös tietynlaisia taakkoja ja rasitteita. Ja sellaisia prosesseja tuonut mukanaan, joita ei niin sanotusti pystymetsästä tullut ihminen, ei joudu käymään läpi. Ja se, mitä mä olen muun muassa joutunut käymään, niin on se, että kun on kasvanut uskovien ympärillä, sä opit hyvin nopeasti nuorena tietynlaiset käyttäytymismallit, tietynlaiset sanavalinnat ja semmoisen kielen, että kuinka kristittyjen parissa, Jumalan palveluksissa ja näissä tilaisuuksissa, kuinka näissä niin kuin puhutaan keskenämme, mutta kuinka myös täältä edestäkin ihmisille puhutaan. Ja kun sitten kun kysytään kuulumisia välillä, niin sitten aina silloin tällöin kuulee ihmisten sanovan, että no Jumalan armosta ollaan tässä elossa tai että kyllä Jumala on ollut uskollinen, tai jos kysytään muutenkin, että mitä kuuluu, niin sanotaan, että no Herra on ollut hyvä. Eikä ole mitään pahaa siinä, että näin sanotaan. Mutta mitä se tarkoittaa, kun sanotaan näin? Minua ainakin se askarruttaa todella paljon. Mitä ihminen haluaa sillä välittää, viestittää ja kommunikoida, kun hän sanoo, kun mä kysyn, että mitä sulle kuuluu, ja hän sanoo, että no Herra on ollut hyvä. Mitä ihminen tarkoittaa? Mä en tiedä, oletko sinä sellaista koskaan miettinyt, vai onko ne vaan, joka tuot selkärangasta ikään kuin tulee ja sä sanot. Ja voihan se olla, että sulla on ihan selkeästi niin kuin esillä tämä, että mitä sä sillä tarkoitat. Ja se on niin kuin ytimekkäästi sanottu, että sun ei tarvi semmoista 5 minuutin esitelmää pitää siinä heti. Mutta mulle se on ollut semmoinen, kun on tottunut tiettyihin lausuntoihin kuulemaan, niin se vähän tulee, että ne tulee, ne on helppo sanoa, mutta se vie sellaiseen niin kuin prosessia, jopa tietynlaiseen kriisiin. Että mitä tällaisilla ilmauksilla tarkoitetaan? Sillä muun muassa, niin kuin tässä nyt tässä psalmissa tulee esille, että Herra Jumala, Jahve on hyvä. Ja totta kai, kun me nyt sitten luotuina, rajallisina, aikaina paikkaan sidottuna olentona, me yritämme lähteä määrittelemään meidän alkuperää, meidän jumalallista alkuperää, meidän luojaamme, meidän jumalaamme, meidän kuningastamme ja herraamme, niin se on jo tietyllä tavalla, se on jo vähän niin kuin tuhoon tuomittu yritys. Mutta se ei tarkoita sitä, ettemmekö me saisi tutkia Jumalaa, koska Jumala on ilmoittanut itsensä meille. Niin kuin mä alussa sanoin, tämä luomakunta itsessään jo toimii näyttämönä siitä, millainen hän on. Se kommunikoi kaikille, olit sinä kristitty tai et, sinä et pääse karkuun Jumalan ilmoitusta. Tämä luomakunta on jo pelkästään riittävä todiste siihen ensinnäkin, että sillä on olemassa alkuperä, sillä on olemassa jokin älykäs suunnittelija takana. Mutta sen lisäksi, olit sä kristitty tai et, Jumalan jokaisen ihmisen sisimpään kirjoituttanut oman lakinsa. Toisin sanoen, ihminen on kyvykäs olemaan moraalinen olento. Olento, joka kykenee tekemään jonkinlaisen eron hyvän ja pahan välillä, oikean ja väärän välillä. Totta kai tämä todistus voi kulttuurin muovaamana sitten vääristyä. Mutta tämä todistus ja laki on jokaisen ihmisen sydämeen kirjoitettu. Se tulee esille muun muassa roomalaiskirjan toisessa luvussa. Ja nämä on siis, Jumala on jollain tavalla jo kommunikoinut itsensä. Sitten hän on antanut meille erityisen ilmoituksen, raamatun, kirjallisessa muodossa, niin että se voidaan säilyttää polvesta polveen, että se ei ole ainoastaan vain suusanallisesti tallella. Muinaisessa Lähi-idässä se oli hyvinkin oleellista, että ne pysyy niin kuin tämmöiset nuotiokertomukset, ne pysyy niin kuin tarkkoina polvesta polveen. Mutta Jumala näki hyväksi jo alusta alkaen, kun Israelin kansa oli autiomaan vaelluksessa, palvelijansa Mooseksen kautta kirjoituttaa tietyt asiat ylös, koska ihminen on taipuvainen unohtamaan oman luojansa, oman hänen hyvyytensä ja sen, että kenelle hänen tulee olla alamainen. Me tarvitsemme kirjallisen ilmoituksen, me tarvitsemme kirjeen Jumalalta, johon meidän tulee palata aina uudestaan ja uudestaan, kuulaksemme siellä Jumalan äänen. Ja nyt kun me käytämme Raamattua lähteenä, kun me alamme miettimään, mitä tarkoittaa se, että Jumala on hyvä, jotta me voidaan jostain päästä liikkeelle, niin meidän on lähestyttävä sitä eräällä tavalla niin kuin tämmöisten vastakohtien kautta. Koska me ollaan nyt tekemisissä niin isojen todellisuuksien ja käsitteiden kanssa, jos on helppo mennä niin kuin pyörälle päästään. Jotta me voimme määritellä, millainen Jumala on, meidän on mietittävä sitä, millainen hän ei ole. Ja kun me mietitään sitä, että Jumala on hyvä, niin me voimme moraalisina olentoina todeta, että koska Jumala on hyvä, niin hän ei ole paha. No mitä on pahuus? Mä en usko, että siihen meidän itse kunkaan ei tarvitse hirveän kauan niin kuin vaivata päätämme sillä, kun me aletaan miettiä, mitä on pahuus. Siitä on meillä kaikilla jo tässä langenneessa luomakunnassa johon riittävää todistusaineistoa. Jokaisella hänen oman elinikänsä jo verran. Ei ainoastaan sitä pahuutta, mitä meillä on meidän ympärillämme, vaan myöskin sitä pahuutta, mikä asuu meidän pusaromme sisällä. Ja tietyssä mielessä Jumalan kuviksi luotuina me muistutamme kyllä Jumalaa. Meissä on piirteitä ja tämmöisiä olemuksia. Sitähän se Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa. Mutta lankemuksen myötä tämä kuva meissä on vääristynyt ja vinoutunut. Ja tämän takia meillä myös syntyy hyvin herkästi vääränlaisia käsityksiä Jumalasta, koska me yritämme määritellä Jumalaa meidän syntisestä olemuksestamme käsin. Mutta tässä niin kuin me kuultiinkin, me olemme uudesti syntymän myötä, me ollaan saatu osallisuus pyhästä hengestä, joka muistuttaa meitä kaikesta siitä, mitä Herra on sanansa kirjoituttanut, ja joka opettaa meitä, joka ohjaa meitä, eikä jätä meitä yksin. Ja hän koko ajan ennallistaa sitä alkuperäistä kuvaa, joka lankemuksen myötä meissä vinoutui ja vääristyi ja tahraantui. Ja nyt näin ollen, meillä on jonkinlainen semmoinen ote siitä, että me aletaan pääsemään kiinni, kuka meidän Jumalamme on ja millainen hän on. Ja kun me mietitään nyt Jumalan hyvyyttä, ja niin kuin mä sanoin, että yksi lähtökohta Jumalan hyvyyden määrittelyn on se, että me lähestymme sitä vastakohtien kautta sanomalla, että se, että Jumalan hyvä tarkoittaa, että hän ei ole paha. Hänessä ei ole minkäänlaista vääryyttä, sen Raamattu tuo esille. Hän ei kiusaa ketään. Hän ei toimi vastoin omaa luontoansa. Hän ei toimi vastoin omaa vanhurskauttaan, siis oikeamielisyyttään ja hänen koko sitä olemusta, mitä hän edustaa. Hän ei ole ristiriidassa koskaan itsensä kanssa. Tätä tarkoittaa Jumalan hyvyys. No millä tavoin me voidaan Jumalan hyvyys elämässämme nähdä? Me voidaan nähdä se ihan niin kuin mä alussa viittasin tuossa, niin johon tähän luomistyöhön. Kun Jumala oli luonut kaiken, hän totesi, että se oli hyvää. Ja Raamatun yksinkertainen ja hyvin selkeä totuus on se, että kaikki se, mikä on lähtöisin Jumalasta, se on sellaisenaan hyvää. Aine ja materia ei ole pahaa. Kaikki se, mitä Jumala on luonut, on sellaisenaan lähtökohdiltaan. Se on hyvää, eikä siitä tule kieltäytyä. Me saamme siitä iloita ja nauttia. Toinen asia on sitten se, että kuinka synti meissä vaikuttaa niin, että me käytämme väärin monia Jumalan hyviä lahjoja. Me käytämme hyväksi ja me käytämme väärin tätä Jumalan antamaa luomakuntaa. Mutta itsessään mikään aine ei ole paha. Sen takia, koska se on hyvä Jumala luonut. Me nähdään siis tässä jo Jumalan hyvyys. Mutta Jumala ei ainoastaan Raamatun mukaan ole se, joka vain henki ja olento, joka on vain luonut kaiken. Hän on myös se, joka ylläpitää tätä kaikkea. Toisin sanoen, hän kaitsee tätä kaikkea. Hänelle jättänyt niin ihmisiä, mutta myöskään koko tätä maailman kaikkeutta olemaan oman onnensa varassa. Hän on koko ajan läsnä, vierellä ja sen keskellä. Psalmien mukaan siellä tulee, kuinka hän ravitsee ja ruokkii jopa taivaan linnutkin. Hän antaa sateita. Hän antaa auringon paistaa. Nämä on tietynlaisia ja hyvinkin voimakkaita osoituksia siitä, että Jumala ei ainoastaan näyttänyt hyvyyttäänsä silloin, kun hän loi tämän kaiken, vaan hän koko ajan tuhlaa ja tuhlaa hyvyyttään kaikkeen tähän ympäröivään maailmaan, missä me eletään. Sen lisäksi, että Jumala näyttää hyvyytensä kaitselmuksessaan, niin hän näyttää hyvyytensä myös olemalla laupias. Me eletään langenneessa maailmassa, joka on rikkonut ja tahrannut paljon kaikkea Jumalan hyvää, kaunista todellisuutta. Mutta Jumala, jälleen kerran psalmit muun muassa todistaa siitä, että kuinka Herra on vanhurskas ja hän hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hänelle ei ole mieleen ihmisen kärsimys. Se, että ihminen elää vastoin luontoansa, kokee sairauksia, kokee kärsimystä ja tietynlaista vääryyttä muiden ihmisten tahoilta. Se ei ole Jumalalle mieleen. Hän toimii orpojen ja leskien, toisin sanoen, yhteiskunnan alaluokkien lohduttajana. Tämä on myös yksi sellainen piirre, mikä hyvin herkästi meidän kulttuurissamme kristittyjen parissa on jäänyt vähän niin kuin pimentoon. Me korostamme paljon sitä, ja sitähän Jumalan kansamme ensisijainen tehtävä suhteessa maailmaan onkin se, että me julistamme evankeliumia. Mutta sen seurauksena, sen luonnollisena seurauksena on se, että me osoitamme Jumalan laupeutta ja näytämme tällä tavoin Jumalan hyvyyttä niille, jotka kokevat paljon kärsimystä tässä maailmassa, jotka eivät kykene pitämään omia puoliansa. Syntymättömistä lapsista aina yksinäisiin vanhuksiin saakka ja kaikkeen siltä väliltä. Meidät on kutsuttu olemaan heidän rinnallaan, näyttämään tällä tavoin, että Jumala välittää näistä asioista. Sen lisäksi, että Jumala näyttää hyvyytensä olemalla laupias, hän osoittaa hyvyytensä olemalla pitkämielinen meitä kohtaan. Nimittäin, hänhän ei toimisi ollenkaan luonnollensa väärin, jos hän vain tuhoisi tämän kaiken. Ei se olisi hältä pois millään lailla. Se olisi aivan oikein, että hän tuhoaisi kaikki tämän todellisuuden ja meidät ihmiset ennen kaikkea, jotka ollaan ikään kuin kaikkeen siihen hyvään ja kauniiseen, mihin me ollaan koskettu, niin me ollaan liattu ja sotkettu se. Ja tällä tavoin loukattu Jumalan pyhyyttä ja hyvyyttä ja käytetty sitä häikäilemättömällä tavalla hyväksi. Hän tekisi ihan oikein, jos hän meidät poistaisi täältä. Mutta hän osoittaa pitkämielisyyttään sillä, että hän antaa meidän olla täällä. Tämäkin tulee esiin muun muassa roomalaiskirjeen toisessa luvussa, mä haluan sen ihan lukea teille, jossa tulee näin, että halveksitko Jumalan hyvyyttä, hänen kärsivällisyyttään ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Se, että ihminen saa edelleenkin hengittää, se on osoitus Jumalan hyvyydestä. Hän voisi ottaa hengen saman tien keneltä tahansa meiltä pois. Hänhän ei ole meille millään tavalla velassa. Hän toimisi ihan oikein. Mutta hän haluaa näyttää hyvyytensä sillä, että hän antaa olla ihmisten täällä, jotta ihminen voisi kääntyä hänen puoleensa, päästä tuntemaan Jumalan ja siten kiinni elämän tarkoitukseen, siihen mitä varten hän on tänne syntynyt ja miksi hän täällä on ja mihinkä hän on menossa täältä. Sen lisäksi, näiden aikaisempien lisäksi, niin Jumala osoittaa hyvyytensä olemalla armollinen. Se on myös linkittyy tähän pitkämielisyyteen. Mutta ihan erityisesti hän osoittaa armonsa meille. Tämä myös tulee Paavalin opetuksissa muun muassa esille, jossa sanotaan, että kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. Kun Jumalan hyvyys ilmestyi, niin hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Tämä oli Tiituskirjan 3. luvusta. Jumala osoittaa hyvyytensä sillä, että hän armahtaa meitä, jotka olemme kapinoineet häntä vastaan. Hän uudesti synnyttää meidät julistetun sanansa kautta. Hän synnyttää ihmisessä uskon niin, että sen luontainen reaktio on se, että ihminen juoksee suoraan sanottuna Jumalan luokse. Hän ei enää sen jälkeen näe mitään muuta. Hänen ajatuksensa on se, että mihinkä mä olen tuhlannut mun elämäni kaiken tämän keskelle. Miksi mä en ole ennen tajunnut tätä? Mutta kun ihminen kuulee Jumalan herättävän äänen, hänen reaktionsa on se, että hän kääntyy Jumalan puoleen ja tulee osalliseksi tällä tavoin myös Jumalan hyvyydestä. Tämän lisäksi vielä Jumalan hyvyys tulee esille hänen tuomioissaan. Me Jumalan kansana, me eletään ahdistuksen ajan keskellä. Se on ollut jo 2000 vuotta jo päällä. Jeesus itse sanoi, että tulette elämään ahdistuksen keskellä. Maailmassa teillä tulee olemaan ahdistus, mutta olkaa turvallisin mielin. Mä oon voittanut maailman tähän lupauksensa. Ja yksi lohtu, millä hän meitä lohduttaa, on juuri se, että hän ei päästä oman silmäteränsä, oman kansansa, oman poikansa rakkaan seurakuntaruumiinsa kärsimystä läpi sormia. Hän tulee näkemään hyväksi kostaa ahdistuksella niille, jotka hänen omiansa ahdistavat. Se on hirvuinsa totuus niiden kannalta, jotka sen Jumalan kiivauden ja vihan, tällaisen Jumalan niin kuin mustasukkaisen miehen vihan tulee kohtaamaan. Meille se on ilo ilmestyskirjan mukaan. Sillä kehotetaan riemuitsemaan siitä, kun Jumala tulee kostamaan. Se on Jumalan kansalle ilo ja riemu. Halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, sillä oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Hän on vaatinut kädestään, hän on vaatinut vihamiestensä kädestä hänen palvelijoittensa veren. Tämä on Jumalan kansan toivo myös. Ja hyvinkin todenmukaista, nyt tälläkin kellon lyömällä monissa maailman kolkissa, missä meidän sisaret ja veljet joutuvat kokoontumaan niin, että tietyllä tavalla niin olemaan hissun kissun, ettei vaan virkavalta tule heidän tilaisuuttaan keskeyttämään. Mutta he tietävät sen, että vaikka korruptio ja epäoikeudenmukaisuus ei loppuisikaan, niin eräänä päivänä heidän herransa tulee ja nousee ja vie totuuden ja oikeuden päätökseensä. Hän tulee toteuttamaan sen. Ja se on hänen kansallensa, se on ilo. Ja tämä on Jumalan yksi hyvyyden osoituksista. No nyt kun me ollaan tässä nyt muutamia tällaisia niin kuin otteita tai väläyksiä saatu siitä, millainen on Jumalan hyvyys ja mitä se, niin kuin, millä tavoin se näyttäytyy meidän elämässämme ja tässä ympäröivässä maailmassa, niin tämän luontainen reaktio, niin kuin Pauli viittasi tässä aikaisemmin, on se, että me, niin kuin tässä näissä muutamissa teksteissäkin on tullut ilmi, on se, että me iloitsemme. Jos me olemme maistaneet ja kokeneet sen, että Jumala on hyvä, jo ihan senkin lähtien siitä, että kun me ollaan synnytty tänne, ja me ollaan saatu maistaa Jumalan hyvyyttä siinä, että hän on kärsinyt meitä, antanut meidän telmentää ja tehdä typeryyksiäkin täällä. Mutta hän on myös siitäkin huolimatta, hän on aikoinaan vetänyt meidät puoleensa iankaikkisella rakkaudella, uudesti synnyttänyt meidät ylhäältä, ottanut meidät osaksi omaa kansansa ja perheväkeänsä. Me ollaan silloin maistettu jotain Jumalan hyvyydestä, ainakin näin tulisi olla. Ja sen luontainen reaktio on se, että me koemme iloa elämässämme. Se on tietynlainen niin kuin ristiriitainen lause puhua ilottamasta kristillisestä elämästä. Ilolla ei tarkoita jotain pinnallista semmoista hymynaaman näyttämistä, vaan se on tietynlaista vakaata tyytyväisyyttä, joka ei ole sidottu ympäröiviin olosuhteisiin. Se on iloa, joka pysyy vakaana. Sen takia, koska se on ankkuroitu niihin totuuksiin ennen kaikkea Jumalaan itseensä ja siihen, millainen hän on. Jos me annamme ajatuksia Jumalalle, jos me oikeasti mietimme häntä, annamme hänen puhua sanassansa meille ja se valtaa meidät. Se reaktio on se, että me iloitsemme ja sen seuraava reaktio on se, että me haluamme kaikki Jumalan lapset sieltä sun täältä, jotka kokevat tämän ilon, tulla yhteen. Mutta tietynlainen tietämättömyys tai pinnallinen käsitys Jumalasta, niin se johtaa semmoisen, miten mä sanoisin, semmoisen ulkoiseen, kaavamaiseen uskonnollisuuteen. Me vaan tällä tiettyjä liikkeitä tehdään. Vähän juonetaan, lauletaan, kerätään kolehtia, lauletaan, saarnataan, rukoillaan, lauletaan, lähdetään pois. Mennään tietyllä polikastaan tai tietyllä rutiinilla. Siinä ei enää mitään iloa mukana. Mutta jos me ollaan maistettu, niin kuin Pietari sanoi, jos me ollaan maistettu ja koettu se, että Jumala on hyvä, muun muassa näillä muutamilla asioilla, jotka mä tässä edeltä mainitsin. Jos me ollaan oikeasti koettu, kuinka Jumalan hyvyys on ollut läsnä jo siitä lähtien, kun meidät hedelmöitettiin äitimme kohtuun. Jos me ollaan koettu se, että miten valtavaa Jumalan hyvyyttä me ollaan koettu silloinkin, kun me ei tunnettu vielä Herraamme. Sen reaktio on se, että me koemme iloa. Ja ystävät, rakkaat, se on jotain sellaista iloa, joka ei ole tarkoitettu vain oman puserun sisällä pidettäväksi. Jaettu ilo on entistä suurempi ilo, ja se kunnioittaa Jumalaa. Iloton elämä, iloton kokoontuminen, se itse asiassa loukkaa Jumalaa. Nimittäin se muistuttaa vähän jotain, siinä on jotain sellaista, kun lankemus tapahtui. Ja käärme sai niin kuin sellaisen ajatuksen kylvettyä Eevan sisimpään, että Jumala on ikään kuin, hän kyseenalaisti ensinnäkin Jumalan sanan ja sanoi, että, koska Jumalahan oli, muistatte siellä, Jumalahan oli kieltänyt heitä syömästä. Mutta mitä Eeva vastasi käärmeelle? Eeva vastasi, että me emme saa maistaa, emmekä koskea siihen. Ei Jumala ollut sellaista sanonut. Toisin sanoen paholainen oli päässyt jo muovaamaan Eevan käsitystä Jumalasta, joka on ikään kuin kaiken hyvän ankarakieltäjä, joka haluaa pidättää ihmisiltä jotain sellaista, mistä ihminen voisi iloita ja nauttia. Se siemen oli jo nyt kylvetty Eevaan, ja se kuva Jumalasta oli jo vääristynyt. Hän oli menettänyt jo ilon siinä vaiheessa, koska hän näki Jumalan kaiken hyvän, semmoisen hyvän ja semmoisen nautinnollisen pidäkkeenä. Ja jos me kuvittelemme elämässä, että on olemassa jotain suurempaa iloa kuin Jumala itse, me emme ole yhtään sen paremmassa asemassa kuin Eevakaan silloin. Me loukkaamme Jumalaa, koska me toisin sanoen sanomme, että hei, kyllä sä oot ihan mukava lisä mun elämääni, mutta mulle tuo paljon enemmän iloa. Mun vaimoni, mun lapseni, mun urani, mun opintoni, tutkintoarvoni, mun pankkitilini, mun harrastukseni. Ne antaa mulle paljon suuremman ilon. Ja ne on niin hyviä asioita, ne on Jumalalta tulleet asioita ja lahjoja, jotka me kiittään otamme vastaan. Mutta jos niistä tulee ikään kuin arvokkaampia kuin itse lahjan antajasta, se on samaa kuin me etsittäisiin rihkamaan, kun aitoakin on tallella ja annettavissa meille. Miksi me haluttaisiin juoda halppiskolaa, kun aitoa on tarjolla? Miksi me tyydytämme itsemme niin helposti, kun käden ulottuvilla jotain, joka antaa meille jotain sellaista, joka ruokkii meidän sellaisen nälkämme ja janomme, että me enää koskaan tunne nälkää emmekä janoa. Miettikää, tätä on Jumalan hyvyys. Hän ei pidätä meiltä mitään. Koska ei ole olemassa mitään suurempaa iloa kuin hänen tuntemisessaan. Mutta jos me emme koe tätä, ja me silti tietynlaisia ulkoisia juttuja, samanlaisia asioita teemme, toistamme tietynlaisia kaavoja kaavan perään. Mä väitän, sä voit olla eri mieltä mun kanssa, mutta mä väitän, että se on tietynlainen loukkaus Jumalaa kohtaan. Ei hän tarvitse tietynlaisia tämmöisiä ulkoisia kauniitakaan puitteita. Jos meidän sydän ei ole mukana siinä, jos me emme oikeasti yhdessä koe, että vau, millainen Jumala meillä on. Mä olen tänä aamunakin mä oon saanut nauttia Jumalan hyvyydestä siitä, että mun näkö pelaa, mä kykenen hengittämään, mun jäsenet toimii, mulla on rakkaani ympärillä ja niin pois ja niin päin pois ja niin päin pois. Jos me oikeasti aletaan miettimään, niin me huomataan, kuinka paljon Jumala on tuhlannut hyvyyttä itse kunkin meidän elämään. Me siis kokoonnumme yhteen tämän psalmin mukaan sen takia, ja se on ehkä painavin syy, on se, että Jumala on hyvä. Mä aikoinaan kirjoitin tämmöisen lauseen, määrittelin vähän tätä hyvyyttä myös, jossa tällä tavoin näin, että se, että jokin on lähtökohtaisesti hyvää, sen tulisi olla aina ihailtavaa ja tavoiteltavaa. On väärin olla arvostamatta sitä, mikä on hyvää. Jumala on kaiken hyvyyden lähde, alkuperä ja mittari, jonka teot on siksi hyviä ja siten ylistyksen ansaitsevia. Eli siis, jos jokin on lähtökohtaisesti hyvää, sen pitäisi olla aina ihaltavaa ja tavoiteltavaa. Ja se on väärin, jos me ei sitä arvosteta. Ja nyt Jumala, joka on kaiken tämän hyvyyden alkuperä, lähde ja mittari, näyttää teolla oman hyvyytensä. Ja jos se pelkästään, sehän ansaitsee sillä jo sen meidän ylistyksemme, kiitoksemme ja palvontamme. Ja näin ollen se, että me kokoonnumme yhteen, se tekee meidän kokoontumisesta kuitenkin myös velvollisuuden silloin. Meillä on velvollisuus kokoontua, koska meillä on velvollisuus palvoa Jumalaa. Ensinnäkin ihan sen pohjalta, että Jumala on luonut kaiken. Se on sellainen velvollisuus, joka koskee kaikkia ihmisiä, oli ihminen kristitty tai ei. Ilmestyskirja, joka on mun mielestä Uuden testamentin psalmikirja, jota valitettavasti käytetään niin mun mielestä monin tavoin väärin. Siinä keskitytään moni ilmestyskirjaa käyttävä ehkä viimeisen 100 vuoden aikana on poiminut sieltä teemoja, jotka eivät ole ollut ilmestyskirjan varsinainen sanoma. Ilmestyskirjan varsinainen sanoma on näyttää meille se, miten me palvomme Jumalaa. Ilmestyskirjassa luvussa 4, taivaallisessa Jumalan palveluksessa, siellä sanotaan näin. Sillä taivaalliset olennot sanoo näin. 4. luvun viimeinen jae. Sinä meidän Herramme ja Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman. Miksi? Sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Ja tämän pohjalta Jumala kaiuttaa käskyn koko luomakunnalle ylistää häntä. Mutta sitten, jos me vähän kavennetaan tätä, hän antaa omalle kansallensa aivan erityisen käskyn. Ja tämä tulee ilmestyskirjan 5. luvussa esille, mitä taivaallisessa Jumalan palveluksessa lauletaan. Siellä ylistetään Jumalan karitsaa, joka on verellänsä ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansaheimosta. Hän on tehnyt nämä kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme, ja he tulevat hallitsemaan maan päälle. Ja tästä syystä. Siellä sanotaan taivaassa voimakkaalla äänellä. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Tämä tuntuu, että tässä on hirveästi tämmöisiä täytesanoja. Mutta tässä on, niin kuin, on ihan kirjallinen tehokeino sen takia, että kun me ylistämme Herran, niin sitä ei voi koskaan liioitella. Siinä ei voi ampua yli. Ja kaikki on luotu, jotka on taivaassa maan päällä, maan alla ja merellä, ja kaikkien niissä olevin minä kuulin sanomaan, hänelle, joka istuu valtaistuimella ja karitsalle, ylistys, kunnia, kirkkaus ja valta aina iankaikkisesti. Jumalan karitsa ansaitsee ylistyksen juuri sen takia, että hän on verellänsä lunastanut Jumalalle kansan. Tämä on aivan erityinen ylistyksen ja palvonnan syy. Ja tämä johtaa 3. ja viimeiseen pointtiin tässä. Että kun me kokoonnumme yhteen, me kokoonnumme sen takia ensinnäkin, että Jumala on hyvä. Ja jos me ymmärrämme, mitä on hyvyys, niin se tekee yhteen kokoontumisesta myös velvoitteen. Mutta se tekee sitä mieluisan velvoitteen. Ja tämä johtaa sitten siihen, kun me mietitään, että me ylistämme Jumalaa juurikin kansana. niin meidän tulee kokoontua yhteen sen takia, koska me juurikin ollaan se Jumalan kansa. Juuri se porukka ja väki, jonka karitsa on teurastanut isälle Jumalalle. Sinä ja minä olemme niitä, jotka isä on antanut pojalle ja jotka poika on lunastanut isälle. Miettikää. Sinä ja minä. Ja tämä on syy, miksi me kokoonnumme myös yhteen. Jumala on lunastanut itsellensä kansan. Efesolaiskirjassa, missä Paavali opettaa seurakunnasta ja käyttää sitten sanaa tämmöistä niin kuin salaisuus tai mysteeri, niin hän opettaa siellä hyvin syvällisestikin siitä, että seurakunta toimii myös tietynlaisena välineenä, jonka kautta Jumala kommunikoi tälle maailmalle. Seurakunnan kautta Jumala julistaa evankeliumia, mutta sitten seurakunnan kautta myös Jumalan moninainen viisaus tulee esille ja ilmi taivaallisille hallituksille ja valloille. Mä en tiedä, ootko koskaan miettinyt sitä, että kun me kokoonnutaan yhteen, oli sitten kodeissa tai kirkkorakennuksessa, niin se on Jumalalta viesti näkymättömälle maailmalle, kaikille henkivalloille, niin hänen luonaan kuin niillekin, jotka ovat hänen yhteydessä tämän langenneet. Miettikääpä. Tämä on näkyvä tapa, jolla me kyllä, niin kuin, sanotaanko näin, että kyllähän nuo ihmiset tuossa kadulla, jotkut varmaan ymmärtää, että jonkinlaiset hihulit kokoontuu johonkin rakennuksen sisään sunnuntai aamupäivisin. Ja se on myös tietynlainen viesti. Mutta meidän kokoontumisemme on myös viesti näkymättömälle maailmalle. Jumala puhuu tämän meidän yhteisen kokouksen kautta. Hän julistaa omaa viisauttaansa enkeleilleen, niille, jotka palvovat häntä, ja niille, jotka kapinoivat häntä vastaan. Tämä on tietynlainen jumalallinen kannanotto ja viesti. Ja langenelle enkelille tämä on Jumalalta tietynlainen mielenilmaus. Hähä! Tässä on minun rakkaani. He kokoontuvat. Ja tämä on se porukka, jonka mä oon valtuuttanut viemään mun suunnitelman loppuun asti. Ja te ette voi sille mitään, vaikka yrittäisitte mitä hyvänsä. Miettikää, millainen viesti Jumalalta meidän kauttamme, meidän vajavaisten ihmisten, hyvinkin vaatimattomienkin puitteiden kautta tapahtuvan kokoontumisen kautta, niin mitä Jumala välittää näkymättömälle todellisuudelle. Ja sen lisäksi, kun me ollaan Jumalan kanssa, niin minusta tuossa psalmissa 100 kuvataan hienosti sitä, että minusta hyvin koskettavalla tavalla, että me ollaan hänen laitumensa lampaat. No, okei, se on siinä mielessä hellyttävä ajatus, että me mietitään pörröisiä pieniä lampaita ja karitsoja, ja se on hellyttävä näky. Mutta lampaat sellaisenaan eivät ole kovinkaan älykkäitä eläimiä. Ne on hyvin naiveja, helposti eksytettävissä, ja ne tarvitsee säännöllistä huoltoa ja ohjausta elämäänsä. Ja lammas on yksi kuva, millä Jumalan kansaa juuri kuvataan. Mä joskus on miettinyt, että eikö toi vähän niin kuin loukkaus lampaita kohtaan. Että me ollaan Jumalan lampaita. Mutta tiedättekö mitä? Muinaisessa Lähi-idässä edelleenkin pikkukarja ja lammaslauma, se on myös viesti siitä, että lampaiden omistaja on vauras. Ja kun Jumalan kansa kokoontui yhteen, hän näyttää myös sen, kuinka rikas hän on. Me ollaan hänen omaisuuttaansa. Ja hän näyttää meidän kauttamme sen, hänen oman niin kuin rikkautensa ja viisautensa ja hyvyytensä. Ja niin kuin tiedätte, niin hänhän on se hyvä paimen. Hän on se meidän paimenen, joka kokoaa meidät yhteen. Jonka äänen, kun me kuulemme, niin me seuraamme sitä. Emme me silloin vieraita ääniä seuraa, kun me kuulemme meidän oman paimenemme äänen. Ja meidän Herramme ääni kuuluu siellä, missä hänen sanansa julistetaan. Hänen omansa kuulevat ne sen äänen ja ne kokoontuvat sille laitumille ruokittavaksi. Ja siellä niiden on hyvä olla, ne saavat siellä levätä ja saavat kokea siellä paimeneltä saatua huolenpitoa ja turvaa. No, mikä tämä kaiken pointti tällä psalmilla nyt sitten oli? Miten me sovelletaan tätä psalmia nyt sitten tällaisena aikana? Meillä nyt on tämä psalmi julistanut sen, että meillä on siis syytä kokoontua. Tavalla tai toisella. Yhdessä isossa porukassa tai monissa pienissä porukoissa. Mutta Jumalan kansalle on tarpeeksi jo tämän yhden psalmin perusteella riittävästi syitä, miksi meidän tulee aina kokoontua. Miten me tullaan sitä toteuttamaan tällaisissa olosuhteissa? Tästä syystä, niin kuin tuossa viime yhteyslehteen kirjoitinkin, niin me yritetään hakea tietynlaista suuntaa nyt tässä ennen kaikkea niin kuin syksyä ajatellen. Ja seurakuntalaisille on lähetetty palautelaput, jossa he saavat tämmöisiin tietynlaisiin yleisluontoisiin kysymyksiin vastata, ennen kaikkea mitä tulee näihin yhteisiin Jumalan palveluksiin. Ja me yritetään käyttää niitä sitten niin kuin tietynlaisena työkaluna ja välineenä, kun me arvioimme vähän, että miten me alamme toteuttamaan meidän kokoontumisemme syksyllä. Jos tämä korona tästä niin kuin jollain tavalla lievenee tai pysyy tällaisena, niin pidetäänkö me näin nämä? Vai jos tämä tiukkenee, niin mitä me sitten tehdään? Meillä on siis Jumalan sanan pohjalta, meillä on syy kokoontua. Se ei ole niin kuin vaihtoehto. Mutta toinen asia on se, että miten me se toteutetaan. Ja siihen me tarvitaan kaikkia meitä. Et me jaetaan ajatuksia, annetaan palautetta. Ja jotta me löydettäisiin Jumalan tahdon mukainen tie, niin me halutaan keskittyä tämän kesän aikana erityisesti rukoukseen, tai rukouksessa erityisesti juuri tähän asiaan. Kun meillä on rukoustilaisuuksia arkisia myös nyt sunnuntaisinkin, niin yhteisten rukousten tarkoitus on, ei ainoastaan rukoilla kuin naapurin puolesta, en yhtään väheksy sitä, mutta yhteisten rukouskokouksien tarkoitus on rukoilla ennen kaikkea yhteisten asioiden puolesta. Ja niissä me ollaan pyrittykin ensisijaisesti keskittymään meidän oman seurakunnan tilanteeseen, meidän kaupungin muiden seurakuntien tilanteisiin. Me rukoilemme meidän kaupunkiemme, kun myös meidän kotikaupunkimme, kun myös meidän maamme päättäjien puolesta. Me rukoilemme evankeliumin työn ja lähetystyön puolesta. Me rukoilemme siellä vainottuun seurakunnan puolesta. Ja sitten meidän varataan kyllä oma aika myös sit ihan myös tämmöisille yksilöllisemmillekin rukousaiheille. Mutta pääpaino on näissä yhteisöllisemmissä rukousaiheissa. Ja tähän mä niin haluan jättää lopuksi tietynlaisen vetomuksen teille, että me yhdessä rukoiltaisiin kesän aikana varsinkin. Että mihin suuntaan me lähdetään syksystä eteenpäin. Miten me toteutetaan Jumalan antama käsky kokoontua. Se, että me jätetään se vaan käyttämättä, niin se ei ole vaihtoehto. Mutta se, että miten me toteutetaan se, me tarvitaan sen Jumalan armoa ja viisautta. Mutta me kokoonnumme yhteen siksi, koska Jumala on hyvä. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa iloiten, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy ikuisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Aamen.